Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der skal vi ud og flyve. Vi skal kigge lidt ned i, hvordan man taler med mennesker. I dag der er temaet det her med at tale med børn. Og i min indbakke lå der pludselig en utrolig kærlig mail. Altså, kender I godt det der, hvor bare sådan tænker, ja, selvfølgelig skal vi da lave en podcast om din smukke bog, Emma. Men det var mere den der energi. Kender du godt det der med, at du møder nogle mennesker, uanset om det er face to face, eller om det er over internettet eller mail, så kan du godt mærke, hvad intentionen er. Og når noget ikke er i, jeg har lyst til at kalde det ego, eller i, men så kan du lige hjælpe mig her, men mere den der med, jeg synes selv, jeg har skabt noget, som er værdigt at komme ud, men du kan hjælpe mig med det. Det er sådan en helt anden frekvens. Og nu sidder jeg med bogen i hånden, og den er ikke mere, end jeg havde forventet, men den er præcis, hvad jeg havde forventet. Den her kærlige energi. Og når vi sådan får foldet det ud i dag, så vil du opleve, at Emma er hendes bog. Hun er den energi. Hun er let. Hun er super kærlig, hun er, altså ikke, ja, nu lidt fordomsfuld, men hun er den her unge energi, hvor hun bare kigger og tænker, hvis alle unge mennesker er sådan, så er der håb for verden. Og når jeg siger det, så er det fordi, at Emma er en kvinde med børn og med mand og med drømme og med et liv foran sig, som hun kan præge på rigtig mange måder og allerede er i gang. Og den her energi, den vil jeg gerne invitere dig ind i dag, fordi det er en ypperlig form for, hvordan en meget, meget gammel sjæl er inkarneret og allerede udfører sit livsværk i en ung alder. Så kære lytter, læn dig godt til rette, og så tag rigtig godt imod Emma. Velkommen til, Emma.
Tusind tak.
Emma, du har lavet den her bog, der hedder Flyv med Flowey.
Ja.
Altså det er jo, udover at den er super smuk illustreret, så tænker jeg, det der er ret modigt at lukke sådan en bog ud på markedet, hvor at vi kan tale med vores børn i det spirituelle felt. Hvad er det, der fik dig til at skrive sådan en bog?
Jeg tror, at for det første følte jeg, den manglede.
Ja.
Så når jeg gik i boghandleren, så var det meget sådan sort på hvidt. Det her handler vrede, tristhed, sådan meget kantet sat op, kan man sige.
Mm.
Og jeg manglede nok lidt dybde og noget nuancering, kan man sige.
Mm.
Vi er jo komplekse mennesker, og tit, når vi har følelser, så er det jo ikke én følelse. Vi har jo et helt lag af måske 3, 4, 10 følelser bagved. Og så kan det godt være, at du har et barn, som er rigtig vred i situationen, men der ligger bare rigtig meget bagved, som man kan have en tendens til at glemme. Ja, så jeg tror, det var lidt for sådan unuanceret, uden at dømme alle andre bøger.
Ja,
det er sådan bare lige det, sådan, når man møder ind i en bog og idé, møder.
Og så er det jo vel heller ikke så mange sådan bøger, som til børn taler lidt ind i krystaller og følelser og fantasi på den måde.
Nej, altså min datter, hun sagde til mig, mor, du har skrevet en bog, som er en blanding af kærlighed og magi. Og det glemmer jeg simpelthen aldrig. Jeg var sådan, hun ramte virkelig, der ramte mig lige hjertet, ja. Altså Etiva, som er det her land, de kommer til, hun sagde, mor, Etiva er landet for kærlighed og magi.
Ej, hvor er det fint.
Så det der med at blive mødt i er en følelse af okay at have, og det er okay, at der er noget, man ikke er klar til, eller det er okay, at du bare er vred hele tiden, eller det er okay, at du er trist, men du ved ikke hvorfor. Alle de her følelser, som kan vælte ind over børn hele tiden, og især for børn, som også mærker meget, ligesom især min ældste datter, hvor man nogle gange også mærker andres følelser. Ja, og så det her med krystallerne var ligesom, først så snakkede vi meget om det derhjemme, som sådan en supermandskappe, man kan tage på, ikke? Altså som er lidt usynlig, du kan proppe den i lommen. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ville sælge bogen med sådan en lille fin pose med de 5 krystaller.
Yeah.
Og havde en mega sød veninde, som købte den her pose til mig med de 5 krystaller i, og var sådan, det er det her, der skal ud i verden, ikke? Så man kan vælge, hvilken en man skal have med i lommen på den dag, ikke? Ja. Og så kan man holde fat i den, når man står i skolegården eller i børnehaven, og noget er svært, så kan man lige stikke hånden ned i lommen, og så lige trække vejret helt ned i maven, og så vide, at det skal nok gå. Og det er okay.
Den her bog, ikke? Den er jo bygget op, at det er på fem, det er fem små historier.
Ja.
Fordi det er fem temaer.
Ja.
Ja. Og så siger du, så er der jo de her fem krystaller, det vil sige en til hver tema.
Ja.
Fortæl mig lidt om, altså hvordan får man ideen til at have den her flowy, altså den her figur? Altså hvad, vågnede du bare op, og så var det der, eller hvad?
Nej, det var faktisk også meget min ældste datter. Vi købte den her bamse til hende. Min datter er sådan meget nørdet med dyr og fantasivæsener og dinosaurer og sådan, måske lidt autistisk, men det er helt okay. Hun er perfekt, som hun er. Og den kaldte hun for Flowey, og hun sagde ligesom, den kunne mærke, hvad der skete i hende.
Altså sådan en lille flagermus?
Ja, lille flagermus, ja. Den kunne mærke, hvad der skete inde i hende, og den hjalp hende ligesom. Mm. Og jamen, det synes jeg bare var ret interessant, og så tænkte jeg, det skal jeg ligesom arbejde lidt videre med det her. Og så begyndte jeg at gå hjem og ligesom tegne lidt på Flowey. Og så op i mit hoved vågner jeg op, ja, jeg tror det er to nætter efter, med det her billede af en Flowey, men som har meget lang svanehals.
Uh-huh.
Og så var jeg sådan, gud, hvad var det der for noget? Og noget drage om ved halen, og jeg tænkte, det her, det var noget andet. Og så begyndte jeg at skrive lidt ned. Og jeg ender faktisk med at have skrevet hele bogen, før jeg finder ud af, at en svane jo symboliserer, at man ligesom går i dybden med noget, og skal kigge under overfladen med, hvad det er, der sker. Og at flagermusen jo handler om det her med at kunne se i mørke, ja, og kunne mærke efter, helt, altså sådan det her med at mærke ting, man ikke kan se, energier, alt sådan noget, ikke? Og dragen er jo en forbindelse mellem vores verden og den anden verden, som jeg kan se. Og det vidste jeg jo ikke på det her tidspunkt, vel? Men jeg var jo helt, jeg fik en kæmpe åbenbaring, da jeg havde skrevet alle fem historier. Jeg var sådan, gud, hvad? Så jeg sådan, ja, det falder tilbage der med, jeg er helt sikker på, at den her bog, den er simpelthen givet til mig.
Mm.
Jeg er blevet, det har været er min opgave, at jeg skal den. Og det er ikke altid, jeg ved helt, hvad det er, jeg skal. Men jeg finder ud af det undervejs, og det er noget med at have en tillid til, at det skal ud i verden.
Nu har vi lige lukket op for, at du har børn, ikke?
Jo.
Du har jo tre børn.
Ja.
Hvor gamle er de?
Den ene er 2,5, det er en pige, så har jeg en på 5,5, som er en dreng. Og så den ældste er så 8.
Mm.
Ja, også en pige.
Og det tænker jeg, altså når jeg tænker tilbage, da mine piger var små, der fandt jeg også på masser af historier. Altså nogle gange kan jeg også undre mig lidt over, hvorfor vi ikke skrev dem ned. Altså.
Ja.
Men det er jo noget, der sker, når man har den her stund med sine børn, ofte hvis det er, at man sidder og hygger i sofaen, eller om aftenen, når de skal falde i søvn. Men jeg tænker sådan, der må være noget andet, der også er på spil. Altså som jeg sagde indledningsvis, at jeg mærker jo en enorm dybde, en gammel sjæl inde i dig, som virkelig har til formål at komme ud med noget i den her verden. Så tænker jeg, hvis vi skal lukke lidt op for, hvem du er.
Ja.
Altså, hvad er det, der gør, at, må man fortælle din alder?
Ja.
At du har det magiske 33. Hvad er det, der får dig til at skrive en bog? Altså, hvad er det, du har med i din bagage, ud over at du er mor til tre dejlige børn? Altså, hvor kommer det fra at skulle være forfatter?
Ja, altså det havde jeg heller ikke set for mig selv, da jeg var yngre. Altså jeg har jo været elitemenneske med vandpolo, sport,
ja,
nærmest hele mit liv, fra jeg var 7. Og virkelig været, altså jeg har jo etter som det første tal.
Wow, okay. Ja. Yes.
Så jeg har bare kørt afsted, ikke?
Konkurrencepræget.
Ja, meget. Og rejst til udlandet, og jeg har vundet det spanske mesterskab i vandpolo, det franske, Champions League. Det skulle ligesom bare, ja, der var fart på, ikke?
Ja, ja.
Og ikke noget med at mærke så meget efter. Det var
der
bare,
var ilden der, hva'?
Ja, det er rigtig meget. Og så mit sidste tal er jo 6-tallet, som jeg tænker nu, at sådan stille og roligt begynder at tage mere og mere over.
Kærlighed.
Omsorg, kærlighed. Mm. Ja, sådan noget med at mærke sig selv, tilgive sig selv. Måske ikke trumfe. Jeg har jo været det der jerntog, der bare har kørt igennem, ikke? Ja. Og det kan jeg helt sikkert godt mærke, at der er også nogle gange noget, som er lidt modsatrettet, og skal finde ud af, hvordan balancerer jeg det.
Mm.
Men da jeg var gravid anden gang, der fik jeg hudcancer.
Nå.
Og det væltede min verden lidt. Og jeg begyndte at mærke mig selv rigtig meget, kan man sige. Jeg begyndte at se skikkelser rundt omkring, og jeg begyndte at mærke, især nede på mit soveværelse, sådan en, hvad der føles som en maskulin energi. Og så fandt jeg så ud af det, som min mormor, som døde, da jeg var to, som var rødstrømpe.
Ja. Så kom hun i en maskulin energi.
Ja, jeg følte, hun var maskulin, men når jeg så har snakket med, jeg har nogle andre medlemmer i min familie, som også kan se og mærke rigtig meget. Mm-hmm. Hun var sådan, nå, det er da bare din mormor. Og det var jeg jo slet ikke i tvivl om, fordi jeg havde gået og snakket til min mormor. Nå, under hele cancerforløbet snakkede jeg til min mormor. Hun døde af kræft. Jeg var bange for at dø, fordi jeg fik at vide til at starte med, at det kom indefra mine organer. Og jeg var jo højgravid og skulle opereres, uden at kunne komme i fuld narkose.
Hvor havde du hudkræft?
Jeg havde det på ryggen.
På ryggen?
Mod ryggraden.
Nå, okay.
Så det var sådan, de mente, at det var i mine lymfer.
Gud.
Det var det så ikke.
Gud skal love
dig. Og hvis det var, så har de været så små, at man ikke har kunne
fange det.
Ja, men de kunne ikke ligesom genkende celletypen, kan man sige. Og det har man stadigvæk ikke fundet ud af i dag. Og jeg er ude af kontrol, og alt er godt. Og det, men det ruskede mig. Jeg kaldte det ligesom dengang, at jeg var kløde-åben. Ikke? Så jeg mærkede rigtig meget, jeg ikke havde mærket før.
Og det var et stærkt symbol at blive kløvet.
Jamen, det var ligesom sådan, at jeg læste i en eller anden englebog på det tidspunkt.
Ja.
Sådan noget med at være kløvet-åben. At det ligesom betyder sådan, at alt bliver rusket op.
Ja.
Og der er helt direkte forbindelse ned i dig, fordi du mister al jordforbindelse, når du ligesom er i situationer, hvor at du har tvivl på livet, tvivl på, hvad alt er, kan man sige. Mm. Og det havde jeg jo i høj grad. Til at starte med troede jeg jo, at jeg var skizofren, fordi jeg hørte min mormor snakke hele tiden.
Oh, ja.
Og jeg arbejdede på et opholdssted med piger, som havde skizofreni.
Nej, hold op.
På derværende tidspunkt, så jeg var jo sådan... Jeg så lige pludselig mig, jamen det er jo det er svært at finde ud af.
Ja, ikke? Det her
altså,
det virkelig.
Jeg havde ikke oplevet det før. Jeg har altid været åben for spiritualitet og åben for, at der er noget mere, men jeg har aldrig mærket det før der. Men der begyndte det bare at spire ind i mig, og jeg kunne bare mærke, at det her, det var mig. Jeg blev sindssygt nysgerrig. Jeg hørte voldsomt mange podcasts på meget kort tid, og skulle bare finde, altså jeg gravede bare i dybden med det. Ikke?
Du eksploderede bare i din spiritualitet.
Ja, ja, fuldkommen. Og mennesker omkring mig kunne ikke følge med, og jeg mistede nogen og fandt nogle andre, og man kan sige, hele den proces, som mange, jeg tænker, lytterne også har været igennem.
Ja.
Ja. Og der skete der også noget med mig som mor.
Mm.
I høj grad, vil jeg sige, som helt sikkert også er bevæggrund for den her bog.
Og der var du jo gravid med nummer to, ikke?
Jo, det var jeg.
Der må være noget, det var en dreng, kan du huske, ikke? Der må være også noget, et bånd mellem jer to, når det her sker i graviditeten, så er han jo en del af det.
Ja.
Altså fordi han hører, mærker, sanser jo alt, både din frygt, men også din glæde og din...
Ja.
Nu snakker vi inden om popcornhjernen, ikke? Det her med hele tiden, at der foregår alt muligt. Jeg tænker, der må være noget magisk i det også, og når du siger, at din ældste datter tit inspirerer dig, eller lukker op for noget kanalisering ind i noget, som... Altså hun sætter noget ind i dig, som så får lov til at vokse, fordi du kan sætte det i verden.
Ja.
Når vi får børn, er det jo ret magisk, men jeg tænker også, at det er jo ret magisk et eller andet sted at få så... nu har jeg lyst til at sige nasty, en sygdom. Altså, alt cancer er jo virkelig nederen. Og tillykke med, at du er helt fri ud af det. Jeg tror, at hvis vi kigger på sygdommen og siger, hvad er det, den her har med til mig? Og begynder at forstå dens budskaber, i stedet for bare at gå direkte i kamp med den. Altså, det synes jeg også, man skal, men forstå mig ret, ikke?
Jo.
Og det er jo det, det lyder som om, at du går ind og gør, og siger, okay, hvis den er ved rygsøjlen, og den er altså bagved, så er det jo ens rygsæk, det man kommer af. Og der bliver du nødt til på en eller anden måde at blive kløvet åben, hvis, hvis du skal gå din livsvej. Altså det lyder som om, at du har været meget, det var vandpolo, ikke?
Jo.
Været meget fokuseret på, at det var den vej, du skal gå. Men det kan jo være enormt svært, altså... Hvis det ikke er meningen, at du skal ud for et trafikuheld, så du vågner op, så bliver de jo nødt til på en eller anden måde at få dig til at stoppe op. Og når jeg siger de, så er det jo, som du sagde før, englene eller hvem, der mener, at du skal ud med nogle budskaber. Okay, fordi den her bog er jo et stærkt budskab.
Ja.
Altså, der kan du jo aldrig rigtig komme tilbage til hende, der engang var.
Men det vil jeg heller
ikke. Nej, nej, det ved jeg.
Men, jeg vil slet ikke tilbage.
Men det er jo et stort skridt at gå og sige, nu laver vi en spirituel børnebog.
Ja. Meget stort. Det er jo heller ikke, fordi jeg sådan poster med det og skriver.
Hvorfor?
Jamen, det har jeg ikke gjort. Men det er nok mod. Altså, der skal jeg lige sådan...
Ja.
Det er ikke, fordi jeg heller benægter på nogen måde, vil jeg sige. Jeg siger jo også, der er krystaller i den her bog, og hvordan man kan bruge dem. Og... Men jeg synes jo, den her bog er mange ting. Den er ikke kun spirituel. Det er jo også en, som giver en masse faglig viden til mor og far om, hvordan man kan møde ens børn med kærlighed, når de har det svært. Altså små hvor, redskaber i
hvor
hverdagen.
Hvor kommer den viden fra? Altså hvad har du uddannet dig, hvis man må spørge om det? Altså sådan, du ved. Hvad har du foldet ud?
Jeg har jo en kandidat i læring og erfaringsprocesser.
Ja.
Og så har jeg fået et job på et opholdssted, som jeg nævnte før, hvor jeg havde sådan nogle en-til-en projekter med piger, som havde det rigtig svært.
Mm-hmm.
Og med forskellige sådan, diagnoser. Nogen, som boede der.
Mm-hmm.
Og der fik jeg så en kortvarig terapeutisk uddannelse, noget, der hedder miljøterapi,
okay.
som handler om terapi i det rigtige miljø, kan man sige. Sådan noget med også at bruge omgivelserne, altså skov og nærvær, alt sådan noget. Ikke? Mega spændende omkring strukturen, omkring mennesker. Og så bagefter, så blev jeg gravid med tredje barn, og så har jeg så fået et job på en skole, hvor jeg havde et lille hold med 8-9 piger i udskoling, som også alle sammen havde nogle forskellige diagnoser.
Mm.
Så lidt det samme arbejde, og her har jeg jo fået et grundlag for at kunne arbejde med det. Det er mig, der har sådan ansvar for kontakt til psykiatri, og skriver rapporter på pigerne, og sørger for, at de kommer i skole, kontakt til forældre, så jeg ikke underviser ham.
Ja. Det lyder som sådan mere sådan pædagogisk, ja, et psykologisk, terapeutisk arbejde.
Lige præcis.
Ja.
Og også noget struktur omkring pigerne.
Ja.
Hvad er den næste zone for nærmest udvikling? Og hele tiden og
er det ikke hårdt?
Det er rigtig hårdt. Nu er jeg jo så heller ikke det arbejde mere, kan man sige.
Nej,
jeg
det er rigtigt.
Jeg har
jo
sagt op.
Du har sagt op. Ja. Fordi hvad er det, du skal?
Jamen, jeg skal ud og sejle. Kan du høre, nu ændrer min stemme sig.
Og du
jeg
smiler.
Jeg skal ud og sejle.
Ej, det er helt vildt.
Ja, jeg skal ud og sejle. Vi skal afsted. Enten Kristi Himmelfarts, eller Pinsen, mig og mine tre børn og min dejlige mand. Vi skal bare afsted i et år til halvandet. Ned til Middelhavet. Varme. Muslinger. Lækker mad. Ja. Og vi har jo renoveret, knoklet røven ud af bukserne. Jeg har jo stadigvæk min etter. Den kommer jo frem bare andre steder.
Ja.
Fordi den her båd er jo sådan en gammel dansk båd med masser af god karma, og hvad jeg føler er sådan en tung båd, ikke? Sådan en rigtig tigtræ.
Ja, fedt. Ja.
Men det kræver jo så også noget at få den sat i stand til, at den kan sejle i et år til halvandet. Så det er det, jeg render og gør nu. Hver dag tager jeg til båden og renoverer med min mand. Vi har begge to sagt op.
What?
Ja, helt vildt. Altså, nogle gange tænker jeg også, når folk er sådan, wow, hvor er du modig, så er jeg sådan, ja, lidt for modig. Lidt for modig.
Ej, det er også nogle vilde oplevelser, jeg skal give jeres børn.
Ja, jeg glæder mig også helt vildt.
Ej, det kan jeg godt forstå.
De skal jo hjemmeskole. De to ældste skal hjemmeskole.
Det bliver
så anden klasse og 0. klasse, ikke?
Og så husker du lige, at når man hjemmeskoler, så er der ikke noget, der hedder klasse.
Nå nej.
Fordi der opløser de ting, så læring, det er jo det livet byder på. Tænk, og det ved du jo selv. Du har jo selv læst læring, ikke?
Jo.
Men det her med at skrive et postkort, eller læse en brochure, eller indholdet
museum
på ting.
Alt men, muligt.
Men det er jo der, hvor den ægte læring faktisk sker. Det vi gør i skolen, det er jo, at vi cutter alting op i fag, i stedet for at lade det flyde sammen.
Ja.
Det er også lidt skørt, ikke?
Det er lidt skørt. Det er jeg helt enig i. Det er også derfor, jeg egentlig ikke føler, at jeg passer ind i en skole.
Ja, lige præcis.
Arbejdsmæssigt. Ja. Du kunne godt høre min stemme ændre,
jeg begyndte
at snakke om det andet.
Det er det samme, når jeg taler om det. Altså, du ved, jeg kender det udmærket godt.
Ja.
Men jeg tænker også, når I sætter af og skal ud i verden, så bare det her med, at selvfølgelig er det godt at have nogle bøger med og sådan noget, men mere sådan opløse, for jeg tror også, I skal til at opløse noget stress.
Det tror jeg helt
og det der også. Pres, der har været omkring jer, af en eller anden art, det er alle mennesker jo igennem. Men især med små børn.
Også fordi vi også har solgt vores hus.
Wow.
Vi har flyttet faktisk ud her søndag. Første søndag i påskeferien. Ikke? Så.
Hold da op.
Så der har været vildt mange bolde på samme tid. Prøv lige at færdiggøre en bog og udgive den, samtidig med, at du skal flytte ud af dit hus, samtidig med, at du siger dit job op, samtidig med, at du skal prøve på at gøre dit båd klar til, at du kan sejle i halvandet år, som du øvrigt ikke har prøvet før.
Ej, hold op. Har du selv været på nogle længere sejlads, eller hvad?
Altså nej, egentlig ikke. Jamen det lyder jo, jeg kan sådan, når jeg svarer det, tænker det er hul i hovedet. Ja. Og folk er sådan, og det tager du godt, du aner ikke, hvad du går ind til. Nej, men det føles godt i mit hjerte.
Så og det er det eneste, der er vigtigt.
Det er jeg godt klar over. Jeg er helt sikker på, at det bliver fantastisk.
Hvad med din mand? Er han sådan tidligere sejler, eller hvad?
Altså, Alex har jo sejlet i søværnet. Han startede jo i søværnet, da jeg blev gravid med første barn.
Mm-hmm.
Så det er jo sådan noget 8 år siden nu. Mm-hmm. Nej, lidt mere, for det var jo i starten af min graviditet. 9. Og han er så taktisk officer, så han er jo den, der styrer skibet, kan man sige. Så han har jo styr på alt. Han har alle kurser. Han har også stået for undervisning af altså nogle forskellige tests, som hans medarbejdere. Han har været chef på et miljøskib, kalder de det, i Korsør.
Han har rigeligt styr på det.
Ja, ja, ja. Der er slet ikke noget der. Det er bare mig, der er helt grøn. Jeg har jo kun sejlet én sæson i sejlerskolen, hvor jeg sådan slet ikke kom hver gang, fordi jeg havde jo helt... Altså, der var Evi jo min yngste. Præcis. Kun et år. Så, ja. Men det... jeg stoler på, at det er det, vi skal.
Men det skal
og har tillid til, at det skal nok gå, og jeg lærer hurtigt, og der er sejlads i min familie. Min farfar og farmor, de sejlede altid. Og jeg føler sådan, når jeg er ude på havet, så kan jeg bare næsten mærke dem stå bag ved mig og sådan sige, ej, hvor er du god til det der? Eller, du skal lige dreje lidt til højre. Det hedder det overhovedet ikke.
Nej.
Det hedder overhovedet ikke dreje til højre, det er godt klar over. Styrbord, bagbord, eller sådan. Ja. Jeg føler faktisk,
det er okay.
Det er okay. Ja. Det skal nok gå. Også selvom, at jeg helt sikkert har fået mange blikke af sådan, og du har ikke sejlet før.
Ja. Men så tænker jeg også lidt, der må også være noget, uden at jeg ved det, men når du nu har dyrket vandpolo i så mange år, altså der må være noget, hvis jeg skulle ud og sejle, så ville jeg for det første tænke, okay Annabella, du er en pisse dårlig svømmer, alt muligt, du ved, hvor jeg tænker, der er du sådan rimelig godt med.
Ja, og Alex og jeg er begge to kystlivreddere, gamle kystlivreddere.
Ej, men come on.
Så der er ikke, jeg er ikke bange for vand.
Ej, altså alt tækker bare over på plussiden. Jeg kan ikke se minussiden. Altså andet end at jeg sidder sådan og tænker, okay, hvordan fanden vil de få det til at hænge sammen økonomisk? Men det har jeg jo ikke
det
noget
har vi styr på.
Præcis, det og det er det, på. Hvor jeg sådan tænker, what's not to like afsted med jer, mand?
Ja.
Men er det også for at få noget inspiration til, at dit univers med bogen og med de forhåbentlig kommende bøger, kan få lov til at folde sig lidt ud?
Ja, det er det helt sikkert. Altså, jeg prøver jo også lidt at trykke på pauseknappen.
Ja.
Fordi jeg helt sikkert ikke føler, at jeg kender mig selv. Altså, hvem gør os det helt i dybden? Mm. Men jeg vil gerne finde ud af, det her, det er ligesom, jeg kan mærke, det spirer inde i mig. Og jeg ved helt sikkert, det er den vej, jeg skal.
Mm-hmm.
Men jeg ved ikke præcis, hvordan. Og jeg ved, jeg skal skrive en bog mere, fordi der popper allerede billeder ind til mig.
Nej, hvor er det så.
Ja, også random mennesker, der siger til mig, nå, men så mens du sejler, skal du da skrive en bog med din datter? Og så er jeg sådan, gud, ved du godt, jeg lige har udgivet en bog? Hvad? Nej, har du udgivet en bog? Og så er jeg sådan, ej, come on, okay, tak for det tegn, engle deroppe, det var fint af jer. Og sådan, det er så en gammel kollega nu, ikke, som ikke aner, at jeg har udgivet en bog, og så lige siger til mig random, du skal da skrive en bog med din datter, mens du er væk.
Er det sjovt? Ej, prøv at høre, det er også bare et vink med en vognstang, når du siger, at du ikke engang selv reklamerer for den, eller gør noget.
Jamen, det havde jeg ikke gjort endnu der, da hun sagde det. Og jeg var bare sådan, wow. Ja, det har du faktisk ret i. Der kom faktisk billeder ind til mig i forgårs med den her nye historie, som i øvrigt skal handle om sensitive børn.
Ja. Det er meget sjovt, fordi at jeg vil lige fortælle lytteren, at før vi gik i gang, så siger jeg jo så til dig, hvordan at jeg gør, når jeg podcaster også, hvor jeg siger til dig, altså, hvis du har en hjemmeside, hvor du sælger den, må du meget gerne sige det, og så kigger du på mig og siger, ja, jeg er jo stadig helt nybegynder, det har jeg ikke engang, hvor jeg bare siger, altså, hvor fundamentet, altså har du bare fået, undskyld, jeg siger det, ideen og tænkt, den kører jeg med, og så bare kørt den ud, og ikke tænkt, hvor skal den starte, eller lande, eller universet folde sig ud, eller man kan gøre opmærksom på den. Har du skrevet om det på din Facebook eller Instagram?
Jeg har lavet en Instagram-profil.
Nå, det var godt.
Først efter sådan et par uger inden skulle udgives, så sådan, nu skal jeg nok lave den der Instagram-profil. Jeg er jo ikke en Instagram-hej. Og ikke sådan,
det er der ikke så mange, der rigtig er.
Det er jeg ikke. Det er ikke det, jeg lever for, kan jeg godt mærke. Og jeg synes også, det er sådan en konflikt inde i mig.
Ja.
At jeg gerne vil have det her ud i verden. Jeg vil gerne have det møder de rigtige mennesker. Og så samtidig er jeg sådan, jeg gider faktisk ikke bruge al min tid på at sidde på Instagram og lave alle mulige opslag, hvor jeg føler, det er sådan lidt, altså ikke falsk, men ja, det er ikke det, jeg er her i verden for.
Nej.
At lave Instagram-influencer-profil. Det er det
og ikke. Det kan jeg godt forstå.
Altså, no offense. Det er så ikke noget negativt om dem, som gør det overhovedet. Men det er ikke det, jeg er her for. Nej. Det er jeg udmærket godt klar over. Mm. Og det her med, hvad er mit grundlag? Og ja, jeg er en nybegynder. Det vil jeg næsten sige, at vi alle sammen er på et eller andet punkt. Der er altid mere, vi kan lære. Og lige så snart man tror, der ikke er mere, man kan lære, så er man et forkert sted.
Ja.
Altså,
ja.
Jeg vil altid... Altså, mit mål med mit liv er... og bevæge mig steder hen, hvor jeg møder mennesker, hvor jeg kan se, her er der bare en kæmpe vækst for mig at være her. Og mennesker, hvor jeg kan spejle mig i dem og tænke, Gud, hvor er du fed. Hvis jeg bare kunne lidt af det der. Altså, så ved jeg, så er jeg det rigtige sted.
Jeg kan huske en gang for en del år siden, så skulle jeg til sådan en mus-samtale med min leder. Jeg var ansat sådan 70% som skolelærer, ikke?
Ja.
Og så skulle udfylde sådan et papir, og så stod der, hvad vil du gerne udvikle, eller du ved, det var sådan skråstreg kurser, og du ved, hvad vil du gerne, ikke? Og så kan jeg huske, at jeg bare skrev nej tak, og så sendte hun tilbage til mig og sagde, ej, det er ikke godt nok, der må altid være noget, og jeg havde den der dybe refleksion, for sådan, nej tak, jeg skal ikke udvikle mig mere inden for det her, jeg er i gang med mit eget, jeg har blot for at være, men med den faglighed, jeg har. Og det er jo ligesom du siger det der med, hvis man først ikke vil udvikle sig, så er man ikke det rigtige sted.
Nej.
Og det er jo de der små tegn, der ligesom bare eksploderer opad.
Ja.
Hvor man sådan, ja, jeg er ikke det rigtige sted. Nej, det var ikke der, jeg skulle
Men nogle gange er det okay at være bevidst om.
Ja, præcis.
Altså, jeg ved jo også godt, at der, hvor jeg var, hvor jeg nu har sagt op, gav mig en masse læring. Men at det ikke var der, hvor jeg følte, jeg bare passede ind i puslespillet.
Mm, mm.
Men at det gav mig en mulighed for at skrive den her bog. Det gav mig en mulighed for at arbejde på min båd. Mm. Jeg var også deltid. Mm. Det gav mig en mulighed for at være mere til stede hos mine små børn.
Ja.
Altså, så det hele ligesom faldt i hak.
Ja.
Og at lige her var det måske ikke der, hvor jeg skulle vækste lige i mit job. Ligesom meget. Jeg skulle ligesom bare hjælpe de her bare. Det må man aldrig sige. Jeg skulle hjælpe de her piger. Og hjælpe mig selv til at kunne komme videre med alle de andre ting.
Og det er jo det, der er. Det er jo det, vi kalder for åbninger.
Ja.
Sådan så, at det baner vejen for, at noget andet kan få lov til at folde sig ud.
Ja.
Og det er ikke, fordi arbejdet ikke er godt, men det er grundlæggende for, at vi kan folde vores vinger ud.
Ja.
Altså,
ja.
Og det kan vi ikke, hvis vi ikke har et ordentligt netværk, eller hvis vi ikke har et ordentligt økonomisk fundament. Ja. Og det er jo helt sikkert hele tiden været meningen, at I skal ud og sejle, ud og opleve verden og gøre noget andet. Fordi den fortælling er så vigtig, når I bliver gamle engang og siger, vi gjorde det. Altså, vi sad ikke bare på hænderne.
Nej.
Og især tænker jeg, at den her tid, som er så usikker.
Ja.
Altså, hvis man virkelig har lyst til at skrue op for nyhederne, så kan man jo gå i en angstboble uden lige og tænke, sejle, er du fuldstændig skør?
Det er der faktisk også mange, der har sagt. Tør I godt sejle med os? Alt det der med Tyrkiet og...
Ja.
Ikke, vi skal tale om det, for det er jo ikke så positivt. Men jo, jeg har da også selv taget mig selv i lige at have tanken og lige skrive til Alex, være sådan, er du sikker på, at vi kan sejle til Grækenland? Fordi Grækenland ligger jo faktisk, hvor jeg lige måtte trække mig selv ned og sige,
rolig
nu.
Ja.
Træk lige vejret.
Ja. Jeg tænker også med de forudsætninger, som I har, altså når du siger det, så er I jo ikke grønne. Det kan godt være, at I ikke har sejlet sådan før, men det her, det er jo jeres familie. Det er jo det er ud at opleve, og hvis man, undskyld at sige det, bare sætter sig i et lærpostejsliv, så kommer man til at dræbe sin ild.
Ja.
Og den har du rigtig meget lyd, også som om Alex har en del ild.
Det har altså,
så vil det være mig, at slukke jer selv, ikke? Det duer heller ikke. Så selvfølgelig skal det gå, altså... Jeg tænker da også med hans baggrund, så er du da rimelig godt sikret. Altså.
Ja. Og jeg ved, det skal gå. Der er ligesom noget i mig, der bare...
Men jeg tænker også, at der er mulighed derfor at kunne sætte sig med vinden, altså havluften i ansigtet, og så bare kommunikere med englene.
Ja.
Og dine børn er jo små engle, så de vil jo hjælpe dig hele vejen med det, du skal.
Ja.
Men jeg tænker også, at altså, nu har du lavet etteren.
Altså
bog 1. Men jeg tænker også, at du skal give det lidt tid til at folde sig ud. Men den skal, altså, du må love mig, at du kommer til at lave lidt knas for den, fordi du skal ligesom ud til målgruppen.
Det er det, jeg prøver. Ja. Jeg prøver ligesom at finde en balance, hvor jeg både kan sejle og ligesom renovere nu, og så stadigvæk også have et fokus på den. Den skal ikke gå tabt.
Nej, det er det.
Det må den ikke, og jeg har også haft en masse drømme om, hvad der skal ske med den. Som jeg godt ved, at jeg skal finde en vej til.
Ja.
Jeg giver ikke slip på den overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, at sejladsen kommer til at give plads til, at jeg får flere indsigter omkring, hvad der skal ske med det her univers. Mm. Altså, jeg ser det jo som et univers, det her Etiva, hvor de kommer til det her land. Mm.
Lad os lige dykke lidt ned i bogen, Emma, fordi du siger jo, at de, hvem er det, vi følger i den her bog?
Ja. Det er jo det samme land, som alle de her fem børn kommer til.
Mm-hmm.
Og hvert barn har ligesom en problematik, og bliver hentet af den samme karakter, som er Flavi.
Mm-hmm.
Og vi har så et barn, som har meget vrede i sig. Så har vi et barn, som er meget trist. Et barn, som har stresslignende symptomer. Det er et barn, som er i en skilsmisse situation og prøver egentlig selv at holde rigtig meget styr på, hvad barnet skal hvornår, og har i det hele taget alt for meget at forholde sig til. Og så har vi et barn, som har svært ved at sætte grænser, svært ved at få sagt stop, og ofte kommer til at ligesom lade andre være glade for dem selv, eller sådan. Vi ved godt, den der klassiker med at give for meget kærlighed til andre og for lidt til sig selv.
Mm.
Og så har vi barnet med store forandringer i hverdagen. Og det kan være alt. Med det her barn handler det så om, at barnet er flyttet, fået ny skole og fået en mindre søskende samtidig.
Oh. Ja. Okay, du har lige skruet lidt op, ikke?
Ja, ja. Man skal kunne forstå det. Ja. Ja. Det er ikke, fordi jeg skriver til barnet sådan, det nej. Her er barnet som...
Nej, nej.
Altså, barnet bliver faktisk ikke introduceret til så meget af det her med, hvad det egentlig handler om.
Mm.
Det er kun mor og far. Jeg vil jo sige, at man, hvis man er forældre eller omsorgsperson, skal lade ens barn vælge intuitivt. Bare læse op. Nu tager jeg lige og finder den her side, hvor der er de forskellige historier. Så vil jeg jo bare læse dem op og sige, du kan høre løvefars solar, du kan høre solalferne, skildpaddemor Clara, grænsetræet, eller sommerfuglen Amira. Og så simpelthen lade ens barn vælge selv.
Mm.
Og hvad jeg har oplevet er faktisk, at børnene vælger præcis det, de har brug for.
Ja, det kunne jeg forestille
ja,
mig.
Også ja, også mine børn og mine veninders børn, og dem, som har meldt tilbage til mig, har været sådan, gud, hvor var det sjovt! Og så har jeg været sådan, det er der altså en grund til, de gør. De vælger præcis det, de har brug for.
Men så sagde du til mig sådan tidligere, at du måske godt kunne tænke dig at udgive nogle flere bøger med flere af de her... temaer.
Ja.
Og så tænker jeg sådan lidt, altså, det der bliver meget karikeret her, det er jo, at vi alle sammen har de samme, altså hver menneske bøvler med de samme problemer,
ja,
men giver sig udtryk lidt forskelligt. Altså, det kan være mistrivsel på den ene eller den anden måde.
Ja.
Og så sidder jeg sådan lidt og tænker, kan jeg vide, hvad hun så vil skrive om? Fordi det er virkelig nogle, altså,
ja,
high-end, altså det er virkelig nogle af de udfordringer, som børn rigtig meget er i. Er det så også nogle historier, der er lidt mere positivt, eller er det sådan de der konflikter?
Nej.
Hvad altså,
alle historierne er ligesom med et udgangspunkt, at barnet skal blive mødt med kærlighed.
Ja, ja.
Og at alle følelser er helt okay at have,
mm-hmm,
og man skal ikke føle nogen skyld og skam. Mm-hmm. Det er meget det her med ingen skyld og skam.
Mm-hmm.
Sådan så barnet oplever, at det er helt okay at have det, som de har det, og kan møde et andet barn, som har det på nøjagtig samme måde. Og så den her verden, de kommer til, der møder de jo fem forskellige karakterer, som alle prøver at give dem en indsigt i, at det er okay at have det sådan, og fortælle dem lidt om, hvad de kan gøre, for eksempel.
Ej, hvor smart.
Så for eksempel sommerfuglen Amira, der kommer barnet dertil, og får at vide det her, det bliver så et symbol, bliver at... Det er en masse sommerfugle, og de er inde i sådan nogle kokoner.
Mm-hmm.
Og så er barnet jo lige flyttet skole. Så barnet får at vide, at nogle gange har man brug for mere ro. Brug for at lukke sig selv lidt inden for at kunne være i store forandringer. Så der er hele tiden noget symbolik i det, og nogle metaforer. Og så kan det være, at nogle børn forstår meget af det, og kan ligesom se det. Og andre, de hører ligesom bare om det her barn, som har. Men det er jo alt efter, hvor man er, og hvor ens barn er. Mor og far vil helt sikkert forstå det, men det er altså ikke sådan noget direkte, det er det, jeg mente med den her, jeg sagde i starten med Bor-idé. Det er ikke direkte sådan facts om det overhovedet. Det er mere sådan, man møder et barn, føler sig set, føler sig anerkendt for, at det er okay. Det er okay, du er vred. Og så er der jo efter hver historie en side til to til mor og far, med sådan nogle, jeg kalder det flyvespiger, altså idéer, til, hvad man kan gøre i hverdagen for at møde ens barn, der hvor barnet er. Og det kan for eksempel være barnet, som har meget vrede i, så kan det være, prøv at lave en hule til dit barn inde i et skab, eller prøv at sørge for, at hvis du barnet har brug for at være på værelset, at døren åbner. Alle mulige små sådan ting til, hvad kan man gøre. Det kan også være barnet, som er stresset, så det er sådan nogle råd, som lad være med at inkludere dit barn i, hvad I skal have til aftensmad. Mm. Lad være med at inkludere dit barn i, hvad der sker i weekenden. Prøv at give kun de fakta, som er nødvendige, og så selvfølgelig justere efter alderen. Ikke? Men det her med, at vi nogle gange overinkluderer vores børn, fordi vi så gerne vil sørge for, at de har det okay, men i virkeligheden ender vi med at fylde deres hjerne med så meget information, som så faktisk gør, at de ikke kan få information i skolen, eller de ting, som skal klæbe, de klæber ikke, fordi vi vil have dem med til at bestemme aftensmad. Vi vil have dem med til at bestemme, hvilket tøj de skal på. Vi vil have dem med til at inkludere dem i det hele, og det gør vi jo med kærlighed.
Men er det sådan en misforstået... Nu skal du lære at være selvstændig eller træffe beslutninger i en tidlig alder. Er det sådan en trend af tiden?
Jeg tror, at vi prøver på at... Altså, vi jo alle sammen kommer jo med noget. Mm. Og da jeg var barn, og nok andre forældre i cirka min alder, tror jeg, at man har følt, at der er blevet taget mange beslutninger, ikke? Ind over en, og måske har man ikke kunne få lov til at være sig selv lige så meget. Vi har ikke helt den samme åbenhed, som vi har i dag. Vel? Og så tror jeg også, at man er bange for at skade ens barn, eller tage for mange beslutninger for dem, eller i det hele taget bange for at tage beslutninger.
Mm.
Ikke?
Og det der vil jeg tror, jeg
sige, at især min ældste datter, hun skal sgu ikke vælge tøj selv. Så sidder hun og glor i det tøjskab i 10 minutter og bliver ked af det, eller så har hun taget det forkerte på, eller, og så ender det med at fylde vildt meget i hende. Jeg skal bare lægge det tøj til hende. Og så kan det godt være, at man har 5 kampe i starten med ens barn, eller 10 eller 15. Der er sikkert nogen derude, der vil sige, det er slet ikke nok 5, vi har hver dag. Men på et tidspunkt stopper de, og så kommer man over det, og så vil barnet faktisk opleve en lettelse. Over ikke at skulle være inkluderet i alt.
Ikke at træffe
og ikke at tage ansvar i en tidlig alder. Nu er hun 8, ikke? Jeg kan godt se, når man når i teenagealderen, så skal man ikke. Men det er sådan, også sådan noget som aftensmad. Lad være med at inkludere dem. Især hvis man har børn, som mærker meget. Og det er der sikkert også mange af de her lyttere, som har. Hvis man selv er spirituel, mærker meget, så har man typisk også børn, som mærker meget.
Mm.
Så... Der er en masse, hvad jeg kalder flyvespier, altså idéer til, hvordan kan man indrette hverdagen. Også noget omkring struktur for ens børn.
Men det er jo lige præcis det, som de fleste har brug for. Altså, nu har jeg lyst til at være lidt grå og sige, at alle kan skabe et barn. Men ingen kan helt finde ud af, hvordan de gør det. Derfor den første pandekage altid bliver lidt...
Man lærer noget af dem, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Men det er jo det, vi har brug for, når vi står der med et meget vredt barn, eller et sorgfuldt barn, og tænker, fanden gør her, altså?
Ja.
Der var jo ikke en manual med dig.
Overhovedet ikke. Og jeg har forsøgt at skabe nogle praksisnære hverdagsråd.
Ja.
Og jeg kalder dem hverdagsråd,
fordi
der er også forskel på familier, og nogen vil passe ind, og nogen vil ikke passe ind, og så vælger man og vrager, som man vil.
Ja.
Men også det med at gøre det praksisnært, fordi jeg også selv har oplevet, at hvis man køber en bog om de her følelser, så vil det nogle gange være lidt helikopterperspektiv på et problem, eller sådan meget teoretisk baseret. Og det er selvfølgelig også rigtig vigtigt at have noget teori bag, og jeg har også haft en specialpsykolog til at læse den her bog igennem, som er specialiseret inden for børnepsykologi. Og det synes jeg er vigtigt, men det er også rigtig vigtigt at trække det ned igen, og ligesom sige, okay, nu tager vi lige det her kæmpe store brede perspektiv ned i noget praksisnært, og siger, hvordan kan vi gøre det nu og her, så vi danner en bro imellem teori og praksis.
Hvad sagde hun til bogen?
Det var en mand.
Nå, det var en mand, okay.
Altså, det var helt fantastisk.
Nå, fedt.
Jeg har også taget noget citat om bagpå.
Nå, hvor fint.
Alex Lumholdt, ja. Virkelig fint.
Nå, hvor godt.
Ja. Så det var kan jeg godt så dejligt.
Men det er jo lige præcis det, vi har brug for. Altså, vi er jo også bare børn. Altså, i en voksen krop. Vi har jo brug for at blive anerkendt også af, at det vi laver er noget ordentligt.
Ja.
Altså kan du følge mig? Ja. Så når du ligesom tager fat i ham, og så er det jo ikke fordi, at du ikke vil trykke den, men det er rart at vide, at det er en fagbog. Altså, ja. Det er et professionelt værk, hvor at vi kan få de budskaber ud, vi kan hjælpe nogen. Så det er ikke bare os, der sidder med vores egne børn og får nogle skønne voksne ud af det, men vi kan brede det ud, så vi hjælper andre.
Ja.
Jeg sidder sådan og tænker, det er jo en spirituel bog, det er jeg slet ikke i tvivl om. Også den måde, som du griber tematikkerne an på. Men lytteren har jo ikke fået historien omkring din illustrator.
Nej.
Fordi jeg synes jo det her med, at du sagde før, at du har kanaliseret den her bog. Altså, ja. Du har lyst til, at der skulle stå Emma og englen, ikke? Fordi jo. Du vågner op og har en begyndende smag på noget. Der er noget, der begynder at dukke op.
Og som jeg ikke altid forstår.
Ja.
Altså, det er jo typisk, at jeg inden så sidder jeg og fortæller godnathistorie, eller jeg ligger og halvsover med mine børn, når de skal sove, eller jeg vågner op om natten og har enten billeder eller sætninger, eller, og det er ikke altid, jeg forstår det. Altså, de her fem historier, de kommer jo fra samme univers. Og jeg har jo tit oplevet, at jeg sidder og skrevet på, for eksempel, Skildpaddemor Clara, og så er der kommet billeder ind fra de andre historier om natten. Altså, helt ærligt, ja. Så sidder jeg og skriver om Skildpaddemor Clara, som handler selvfølgelig om at finde ro.
Ja.
Ikke? Det her med at have tålmodighed med sig selv og
langsommelighed.
Ikke? Ja, ja. Og så kommer der kunne hjælpe med et billede ind af en sol med alfa på midt om natten. Og jeg er sådan, altså helt ærligt, kan I lige give mig en chance? Og jeg vågner op, og jeg tegner den her sol med alfa på. Jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge det til, vel? Altså helt væk. Og jeg er sådan, okay, jeg forstår. Jeg hører jer, at jeg skal have den her sol med alfa på. Solalfa, som jeg kalder det. Ikke? Og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til nu. Jeg finder ud af det. Jeg tegner det, og så forstår jeg, at det er vigtigt. Jeg hører, at I har sendt noget til mig. Jeg skal lige kunne færdiggøre den her. Jeg har lige brug for at kunne være i den. Men ellers så har jeg måttet springe lidt imellem dem.
Ja, ja,
det især altså, den her med grænsetræet. Jeg har jo selv været et barn, som har øset ud med kærlighed på andre. Ikke altid været så god til at fylde det i egen kop. Ja. Så grænsetræet har jo været ekstremt sårbar og svær historie for mig at skrive. Og jeg har ikke kunne forstå, hvordan jeg skulle formidle den ud. Jeg har bare fået billeder. Billeder ind og skulle ligesom tolke på dem. Og den tog mig meget tid og meget energi at forstå. Og jeg er helt sikker på, at det er fordi, der var noget i mig, der skulle falde på plads.
Ej.
Der var noget i mig, der skulle hele. Der var noget i mig, altså hvor bragte den mange ting frem i mig. Og jeg har også oplevet andre voksne læsende at sige, den der, den ramte. I mit indre barn, ikke?
Ja,
mit indre barn, der var noget, der kom frem der. Så kom jeg i tanke om det her. Også psykologen, han fortalte også om, han sagde, den der, der sad jeg sgu. Der fik jeg sgu lige lidt.
Er det den sidste historie, eller hvad?
Grænsetræet er netop den sidste.
Fordi jeg tænker, det er måske meget godt, at man lige slutter af med den. Så.
Er det ikke det? Nej, det er den anden sidste. Undskyld.
Anden sidste. Okay.
Det er den anden sidste. Sommerfugle er den sidste. Grænsebarnet er den anden sidste. Men faktisk, grunden til, at jeg siger, at det er den sidste, det var fordi, til at starte med, var den sidste.
Ja, ja.
Og jeg fik sådan en åbenbaring til allersidst med at ændre på rækkefølgen.
Nå,
der var
ja,
nogen, der ville det anderledes. Ja. Apropos det med, at jeg siger, at den er skrevet af Emma og englevennerne.
Ja.
Så føler jeg jo, altså når folk er sådan, wow, hvor er det fedt, du har skrevet den bog. Så er jeg sådan, det har jeg ikke. Det er ikke mig, der har skrevet den. Men jo, det er det. Men yeah. Nej, jeg føler, at det alt sammen, det er kommet til mig. Ord, billeder, det hele. Og så har jeg sgu finde en måde at få det frem. Det er også derfor, altså når du siger, at hun er 33, og hun, men jeg vidste jo, den skulle ud, altså før eller siden. Det var bare at komme videre med det. Den skal ud. Der er en masse børn derude, der skal ses.
Det er en super smuk bog, også illustreret. Hvordan var det, du fandt din illustrator?
Ja.
For jeg tænker sådan noget, altså jeg ved godt, at Facebook og sådan noget har grupper. Jeg har selv været inde at kigge.
Ja.
Men hold da magle. Der er mange og mange forskellige, og jeg måtte opgive, så jeg er meget nysgerrig på, hvordan du får sådan nogle flotte illustrationer.
Ja, men jeg var også lidt selv på bar bund, jo, da jeg startede. Så gik jeg ind på Facebook og skrev i den der spirituelle gruppe. Det er sådan en kæmpestor en.
Ja.
Nok en af de største, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Og jeg skrev bare sådan åbent, jeg har skrevet den her spirituelle børnebog. Jeg leder efter en, der kan forstå min verden. Mm. Det var meget vigtigt for mig, at den her bog, den er lavet med kærlighed, mm. og den skal ud i verden med kærlighed. Jeg har ikke brug for, at det bliver sådan noget hurtigt produceret, som bare skal afsted. Jeg havde brug for at finde nogen, som virkelig forstod, hvad det var, jeg ville.
Mm.
Så det var vigtigt for mig, at de ligesom havde den indsigt. Og så er der nogle forskellige, der svarer, og selvfølgelig giver en masse fifs. Og så finder jeg ham her, Lau Frank, som jo selv er spirituel, og er en ung gut. Jeg tror, han er 23 nu. Mega fedt.
Ja.
Og på det tidspunkt var han ved at flytte til, hvad jeg husker som Bulgarien, fordi at der var det nemmere at være for ham. Han skulle have sol, han skulle have en masse ting, som var godt for hans krop. Mm-hmm. Han var droppet ud af gymnasiet, han skulle bare tegne, det var det, der var godt for ham. Han kunne ikke være i gymnasiet, det var for... Det passede igen, og jeg synes bare, det var bare en fed historie. Han fortæller om en masse om, hvordan han er spirituel og alle det her, og vi kan bare mærke, det klikker bare.
Ja, fedt.
Han forstår det bare. Og ja, jeg kunne bare mærke, at det skulle være ham, og jeg gik med en masse andre muligheder, som var lettere, kan man sige, markant lettere. Men var bare sådan, det går ikke. Jeg blev nødt til at gå med det, som virkelig tænder en gnist inde i mig, ja, hvor jeg kan mærke sådan, det er fedt, det er det, der passer.
Mm.
Og ja, det blev så over FaceTime, fordi han var i Bulgarien.
Ja, klart.
Og han endte også med at hjælpe rigtig meget med at få tegnet nogle ting til, som, hvor jeg tror, han gik lidt på kompromis med, hvad det skulle koste og sådan nogle ting, fordi at han godt kunne se, at det skulle afsted.
Der var noget her,
ja,
der bare
det gav mening.
Klikkede på en anden måde, end at det var rugbrødsarbejde.
Ja. Og var sådan, jeg har ikke prøvet sådan noget her før, Emma. Det er nogle vildt fede ting, du beskriver mig. Du bliver nødt til at beskrive det lidt bedre, fordi alt jo var så... Det er jo ikke noget, vi finder i vores verden, de karakterer, der er herinde.
Ja,
altså solalfa, det er jo dem, der er på forsiden, ikke? Og alt skulle beskrives, fordi det var ligesom, det boede inde i min hjerne.
Ja.
Og med nogle af de ting, der har jeg været sådan, nej, det er ikke helt... Du bliver nødt til lige at justere det, er det ikke sådan... Men det er jo svært, jeg er jo ikke selv tegner, så illustrator, det er jeg ikke. Så...
Ej, det lyder,
altså
også,
finde en vej.
Det lyder altså også ret fedt, det der med at sidde og fortælle noget, og så er der en anden, der tegner det univers, som er inde i en. Altså, det kræver virkelig, at man lytter rigtig godt efter med alle sine sanser.
Ja.
Fordi ellers så vil du ikke kunne få nuancerne ind i det.
Nej.
Hvordan var det at se Flow og Flowey første gang?
Jamen, det var fedt. Altså, der var jo nogle ting, hvor jeg var sådan... Altså, første gang, jeg så Flowey... Ej, det skal I høre. Det var jo min datter, som... Men overraskelse havde tegnet Flowey til mig.
Nå.
Ja. Flowey er jo svanehals og svanenæb.
Ja.
Ja. Flagermusvinger og så dragehale.
Ja, det er ret cool.
Og så kommer hun er vanvittigt dygtig til at tegne. Altså meget detaljeorienteret. Og hun kommer med den her til mig, og jeg var over helt... Altså, mit hjerte var over. Oh, det var noget af det fineste, jeg nogensinde har fået. Jeg har selvfølgelig gemt den. Og den sender jeg jo til illustratoren. Og sådan, det er det her, vi skal have.
Ja.
Det skal bare være... Lidt mere pro.
Ja.
Og han var sådan, gud, hvem har tegnet det? Så jeg sådan, det er på det tidspunkt min... Hun var lige blevet 7 der, ikke?
Nå.
7-årig datter. Ja. Så jeg så jo allerede Flowey.
Ja.
Inden jeg overhovedet fandt en illustrator.
Så det, men det var også det der med at få det visuelle begreb ind i, fordi det lukker op for, når du har siddet og fortalt din datter om historien, eller gjort noget, så lukker det op for det univers inde i hende.
Ja.
Og når I... Altså nu har jeg lyst til at sige, at begge to kanaliserer den her fælles energi ind. Det er lidt ligesom, når jeg som klaverjant, når mine studerende er i gang, og de sidder over for hinanden og siger, ej, der bliver det, jeg ved ikke helt, så kan jeg gå med ind i energien og mærke, hvad er det, de mærker. Det er jo det, I har gjort sammen. Gået ind i det fælles felt af den her historie, den her, det her univers, I har skabt, og været medskabende, og så, om det er englene, eller hvem, der har hjulpet jer lidt på vej, har jo hvad i det felt, altså jeg har lyst til at sige i sådan en boble, og når I så lukker en illustrator ind og vist, på at se, det er den her stil, vi skal, så går han jo også ind i det her felt af en medskabelse af noget. Det synes jeg er ret smukt.
Det er noget særligt.
Det er virkelig noget særligt.
Ja.
Og det er jo også det, der gør, at du har udgivet den, at det ikke blot blev et manuskript i et Word-dokument på computeren.
Ja.
Altså at du blev nødt til at mærke, at det skulle ud.
Jeg tænkte, der var en større mening med det, ikke? Når der er noget, der kommer sådan til en på den måde, og jeg følte, det var så klart og tydeligt, så kan man ikke ignorere det. Og jeg var helt sikker på, at hvis jeg ignorerede det, ville jeg få det skidt.
Altså, ej, det kan jeg godt forstå.
Ja, den der følelse af, at man bliver nødt til at gå med noget. Ikke? Når altså, det bare føles så rigtigt.
Hvad ligger sådan en bog herinde på? Hvad koster den?
Jamen, inde på Gukka, det er jo så gukka.dk, mm-hmm. kan man købe. Man kan også købe den på Bog og ID. Men på Gukka ligger den billigst, der er det 180 kroner.
Okay.
Ja.
Men hvad er udsalgsprisen normalt?
Altså, er det... altså, hvis man får den uden udsalg, er det 229.
Ja, okay. Det er også en meget, meget fin pris.
Ja, altså, jeg vil jo egentlig gerne have, at alle skulle kunne købe den.
Mm.
Og der er jo det her med, når der både er noget fagbog indover, og noget børnebog, så er det lidt dyrere end de normale børnebøger, fordi man skal have noget faglighed indover.
Ja.
Og så har jeg det også sådan, at man skal også have respekt for, at noget ikke bliver skabt af AI, og noget tager forfærdelig mange timer at producere, og det her med at også respektere sig selv i det.
Der er der så mange ting.
Så jeg ville jo gerne have, at det var en pris, som man kunne sådan nogenlunde betale de fleste kan betale, ikke? Og det er vigtigt for mig, vigtigere for mig, at den kommer ud i verden og hjælper nogle børn, end at jeg skulle tjene kassen. Det kommer jeg ikke, det er der ikke nogen forfatter, der gør, medmindre man er J.K. Rowling.
Ja, ja,
ja.
Eller den, der har oversat Bibelen, eller...
ja, et eller andet. Men det ved folk faktisk ikke, at forfatterverdenen er sådan.
Men sådan er det bare. Og det er jo også derfor, at jeg tænker sådan lidt, jeg synes, det er ret lækkert, at du har mod på, at skulle udgive flere bøger i det her univers. Og sådan, altså jeg håber virkelig, at den kommer ud, men du skal jo huske som forfatteren, at du skal ud med den jo. Altså, nu ved jeg godt, at du skal ud og sejle og sådan noget, men hvis du kan nå det i nogle af de der bogidéer, eller hvad der ellers er, af spirituelle boghandler også, kom ud og lave sådan nogle signeringsdage eller sådan noget. Jeg ved godt, at nu kommer janteloven igen, ikke? Altså, altså indoktrineret med, ej, hold nu op og sådan noget. Men der findes jo nogle virkelig fantastiske shops, hvor det er, at sådan en bog her vil jo være et helt event i sig selv.
Ja.
Altså det, og det fortjener den jo.
Og på den måde passer min sejlads ikke så... Jeg har nogle gange spurgt opad, hvad er tanken med, at jeg skal ud og sejle nu?
Mm-hmm.
Og at jeg også udgiver en bog nu? Kan I ikke lige prøve at hjælpe mig lidt her? Hvordan skal jeg jonglere det her?
Yeah.
Altså jeg er vant til at have mange bolde i luften samtidig, men hvordan jonglerer jeg det? Hvordan ligger jeg kærlighed i det ene og kærlighed i det andet, uden at løbe tør?
Mm.
Og det er så vigtigt for mig, at den kommer ud. Og jeg prøver lige nu at prioritere begge dele. Og helt sikkert, hvis jeg ikke skulle ud og sejle, så skulle jeg lave signeringer i et år fra nu, ikke?
Yeah.
Så jeg skal have fundet en vej. Og det er et stort spørgsmål for mig også. Hvordan kan jeg gøre det udefra?
Yeah.
Kan jeg gøre det via en Instagram-profil, hvor jeg får fat i nogle mennesker, som vil det samme som mig, ligesom for eksempel dig, ikke? Og har de samme intentioner og mål, kan man sige, og som forstår, at det ikke, ligesom du sagde i starten, er egoistisk, men at det er sådan, det er ægte det her.
Ja.
Jeg vil gerne hjælpe nogle mennesker, og det, jeg tror, det er det, jeg skal.
Ja, det tror jeg også.
Med de her.
Men jeg tror også, at den her, den ligger et fundament, og så skal du ud og tanke dig selv menneskeligt op, og være sammen med dine børn, og være nærværende i det. Og så, når I på et tidspunkt vender hjem igen, hvis det er det, der er planen, så vil du måske have nogle manuskripter,
Jamen, det er jeg sikker på, at jeg vil.
Og så skal det nok komme.
Noget af den første historie.
Ja, det giver god mening.
Som kommer. Og jeg ved, at lige så snart jeg ikke har lige så mange bolde, så kommer der meget mere ind. Mm. Så jeg er helt sikker på, at anden bog, den kommer af sig selv.
Og så har vi jo heldigvis internettet, ikke?
Altså, jo.
Nå, men det er også det der med, at blive der ved med at udgive, så kan det godt være, at du ikke kan være til stede i Danmark eller noget, men det er vigtigt, at de her kommer ud, og det er vigtigt, at du får skabt altså både rum til dig selv og din familie, men også får tid til at skabe det her univers, som det har med sig.
Ja.
Fordi der er så meget terapeutisk. Jeg har ikke lyst til at bruge ordet opdragelse af voksne heller, for det er ikke det, jeg synes, den signalerer. Men den giver de her, jeg har lyst til at sige sådan crucial redskaber, fordi vi er i en verden, hvor at vores børn, altså dem, vi sætter i verden, skal ændre det knas, vi selv har levet i.
Ja.
Og om det er bagud i generationerne, i DNA'en, som vi skal have givet slip på nogle traumer, eller om det er den fysiske verden fremadrettet, at der er noget, der skal genoprettes, så bliver vi nødt til at lære vores børn at have fred med følelserne.
Ja.
Som barn. For hvis de ikke har det, så går de ud og laver krig.
Ja.
Altså, kan du følge mig?
Ja.
Og det er jo ikke, fordi jeg ikke siger, at man kan blive påvirket af alting, men vi bliver nødt til at tale med dem. Jeg gad godt, at der havde været sådan et spirituelt redskab, da mine børn var små.
Ja.
Fordi vi havde også krystaller, masser af dem og alt muligt. Og jeg kan huske, min yngste, hun havde en... altså, vi havde et helt lager af blonde agater.
Okay.
Hun synes, den var rigtig flot, altså den her hvide-blå sten.
Ja.
Men vi havde nemlig læst, at den kan balancere vreden. Ja. Og det her med at udtrykke sig. Og hun havde sådan en kronisk i lommen, når hun var i skole. Og hvad der ikke ligger i sandkassen derovre.
Er guld.
Ja, lige præcis. Men det er bare for at sige, at jeg tror, der er mange sådan, nu siger jeg almindelige godsøjne, mennesker som mig og dig, som har børn, der bare mærker det. Altså, jeg har jo masser af børn, små børn, store børn, der kommer og mærker krystaller og går og hygger sig med det.
Ja.
Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at have nogle stykker stående på min hylde.
Åh, det vil jeg elske.
Ja,
det vil jeg så meget gerne.
Det vil jeg virkelig gerne, fordi jeg synes faktisk, at når noget kan give mening på et andet plan, så er det det, jeg er her for. Altså, kan du følge mig?
Ja.
Når det ikke bare er sådan hardcore business et eller andet, så er det sådan noget, okay... Når jeg får de her sensitive mennesker ind, så kan de købe den, eller sætte sig over loungen, lige kigge den igennem, og så finde de 5 krystaller. Altså,
det ville være perfekt.
Kan du godt se, så passer
tingene? Det er jo drømmen for mig, at et barn skal kunne gøre det
der.
Ja,
lige
præcis. Det er jo det, jeg har skrevet den for, ikke?
Ja.
At et barn skal kunne få den hjælp, og føle, at det her, ej, det er jo mig, ikke? Det er helt okay.
Ej, ved du, jeg har lyst til at sige til dig, at du bliver nødt til at lave nogle flowy kort. Jeg har
sådan
nogle børnekort derovre, de er meget populære. Så
okay.
Der er både til barnet selv, og så er der til familien. Og så vi er en familie, der er kærlig, og så læser man det om det.
Nej,
det er lidt aller samme stil.
Jo.
Men hvor det er flowy universet, det kunne da være
det
så
kunne
fint.
Det kunne være mega fint, ja.
Ja, træk dagens kort med en eller anden... øvelse, eller sætning, eller du ved, affirmation, et eller andet, der gør, at det er sådan, vi er, men i flowy, altså universet.
Ja.
Ej, det må
det
du,
var en skidegod idé.
Det må du arbejde
Den
på.
Den skriver jeg lige bag øret.
Jeg gør det.
Ja.
Fordi det er jo også bare sådan et, jeg har lyst til at sige, et tilkøb. Så hvis man først er vild med universet, og man har krystallerne, og man kan trække et lille kort og tale, altså, det kunne også være, det hedder dagens smil.
Yeah.
Kan du se det der med, nu skal vi ud af døren, træk lige dagens smil, og så kan det være et eller andet sådan, tag 2 vejrtrækninger og mærk solen, altså, eller løvefaren der, hvad var det han hed?
Løvefar Solar.
Ja, solarplexus.
Ja, præcis.
Men det er bare for ligesom at sige, at der ligger noget mere guld og noget gaver, som folde det ud, men det skal lige vågne lidt i dig. Nu har jeg sat et lille frø.
Men det er dejligt, og jeg ved udmærket godt klar over, at der er mange ting, der skal vågne i mig.
Ja, men
jeg kan mærke,
at
jeg går på den rette vej. Jeg skal,
ja, det gør du.
Jeg skal finde ud af, hvad det næste skridt er, og hvordan den her skal ud i verden.
Ja.
Ikke?
Ja.
For jeg ved godt, at det her det er vejen, for eksempel via dig, og det er jo her, jeg finder den rette læser.
Ja, det håber jeg. Altså, jeg har virkelig podcastet med rigtig mange forfattere, og jeg ved, de har solgt rigtig mange bøger, fordi nu, jeg plejer altid at sige, at jeg har kredsende lytter.
Okay.
Fordi, det er fordi, når de finder vej til min podcast, så kan det være, at de har lyttet til alle mulige andre. Men min opgave, min livsopgave, det er at folde mennesker ud. Ligesom jeg prøver at folde dig ud. Ikke?
Ja.
Og finde ud af, hvad er din mission i livet, og hvor kommer du fra? Fordi, hvordan skriver man en børnebog, hvis nu man... Altså, og det er ikke... Nu prøver jeg lige at nedbryde nogle fordomme, men hvis nu man har arbejdet nede på havnen hele livet, og aldrig haft børn selv, ville det være ret... crazy, at man fik den idé at lave en fagbog til børn.
Ja.
Altså, fordi det er sådan et, okay, ret vildt alligevel ud fra den kontrast, og nu er det bare sådan et tænkt eksempel. Men jeg tror jo på, at når vi begynder at uddanne os og inddanne os og alt muligt i livet, så er det for at samle op i den viden, som der er på vej til vores livsvej. Og det er ikke fordi, det skal være sådan et stort et eller andet halløj, men når du nu har taget den vej med at blive læringsekspert, eller hvad vi skal kalde det, og arbejder med psykisk sårbare unge kvinder, så er det jo klart, at du lige kan gå skridtet tilbage, fordi du selv har børn og siger, hvad kan jeg gøre, før at de når dertil?
Og det er helt sikkert også det, der er mit mål.
Kan du se
det? Det er jo, at børnene ikke skal lande der, hvor jeg har taget imod
præcis.
Dem. Mit mål, både med mine egne børn og med andre børn, er jo, at man skal gribe dem,
ja.
Før at de når dertil i systemet.
At
og egentlig
helt...
også, at vi skal ja. Selv hjælpe mere til at gribe dem, fordi systemet PT ikke kan. Og det oplever jeg jo dagligt,
ja.
At vores system
ja.
Ikke kan gribe de her unge børn. Små børn, store børn, de kan ikke blive grebet i god nok tid.
Nej.
Så mit håb er jo, at vi som forældre og omsorgspersoner og pædagoger og lærere og alle de vi er jo alle sammen omsorgsmennesker, også
præcis.
Når vi går i Netto i virkeligheden,
ja.
Ikke? Altså,
ja.
Ser hinanden og er med til at forstå bedre, hvad det er, der sker i mennesker, og hvordan vi kan gribe dem allerede i en tidlig alder. Altså,
det er så vigtigt.
Det er da helt sikkert mit mål, både med mine egne børn og med andre børn, at jeg ikke skal stå der med dem i 9. klasse, hvor de har prøvet at begå selvmord 3 gange.
Ja.
Eller, ja, jeg har jo ja. Set nogle forfærdelige cases, har jeg lyst til at sige, for jeg har ikke nærmest ikke lyst til at sætte et barn på.
Nej, men, nej.
Ja.
Men det kunne jo typisk have været en, som har været meget vred, eller som en af historien med et skilsmissebarn, og
ja.
Prøver at finde kontrol, eller få overansvar, fordi de selv tager noget, altså de tror, de skal gøre det. Der er
ja.
De her nøgler ind i, at læse den igen, og igen,
ja.
Og igen.
Ja. Så tag den frem. Det er jo ikke sådan, når mit barn har kun den her problematik. Jeg har jo, som jeg også sagde til dig tidligere, jeg ser det jo som et opslagsværk,
ja.
Og alle mennesker
ja.
Vil opleve det her i perioder,
mm.
Og så kan man tage bogen frem igen fra hylden. Det er ikke sådan mange er sådan, ej, en godnatbog. Og jeg er sådan, nej. Altså, du må godt læse den som godnathistorie.
Dialogbog,
ja. Refleksionsbog,
ja.
Dybere indsigtbog.
Ja.
Sådan en bog, du tager frem, når du kan se, okay, nu er der sgu noget, der knaser. Mit barn har udbrud eller nedbrydninger, jeg forstår det ikke. Vi skal blive klogere på det her. Altså, ikke nødvendigvis godnatbog.
Nu har jeg det. Du skal lave godnatkort.
Ja, det kunne
sådan,
være
så,
godt.
Så det ikke er dialogen, men det er stadigvæk flagge, vi tager med ind i
ja,
drømmenes verden.
Drømmene, ja.
Men det er at afslutte dagen på en eller anden
ja.
Måde, sådan så at de ikke tager problematikkerne med og ikke kan sove.
Og præcis, og det er netop det, som jeg jo synes er vigtigt. I til at starte med havde jeg lavet 4 siders indledning. Meget sådan dyb omkring, hvordan
ja.
Bruger vi bogen.
Ja.
Og til sidst måtte jeg være sådan, okay, nu er det sgu bare 10 sætninger, eller
ja.
7 sætninger.
Ja.
Fordi det gik op for mig sådan, okay, det her, det synes jeg er mega fedt, mega vigtigt. Måske en forælder går lidt død i det. Ikke? Jeg er nørdet i det, jeg synes
ja.
Det er vigtigt. Men
nogen kan jo også godt lide, at det bliver penslet ud.
Ja.
Hvor andre sådan lidt, jeg skal ikke have instruktion til at læse en historie-agtigt.
Og prøv lige at slappe af. Nu er jeg træt allerede, inden jeg læser bogen, ikke? Inden jeg læser historien. Men jo, jeg synes helt sikkert, at man vil opleve det barn, hvor man læser det om aftenen, hvor det ligesom prikker hul på noget, og der vil starte tanker, det vil sætte alt muligt i gang, og der skal den ikke læses om aftenen.
Nej.
Fordi det vil netop, som du siger, skabe et barn, der ikke falder i søvn.
Præcis.
Der skal den læses på, i hvad jeg kalder, fredstid.
Ja,
ikke? Altså fredstid, det her øjeblik, hvor barnet er i ro, hvor der ikke lige har været en konflikt.
Ja,
lad være med at læse den et kvarter efter, fordi du tænker, nu skal vi godt nok have fat i den her, fordi nu er jeg træt af min lille unge. Ikke? Nej, stop.
Ja.
Vent 2 dage, vent til du kan mærke, nu er barnet i ro og i balance og grounded, som man nu kan være som 7-årig eller hvad det nu er. Og så læs den der, snak lidt om, hvad oplever du, når jeg læser det her, har du måske oplevet noget eller det i skolen? Få barnet til at reflektere lidt over det, eller fortæl noget om, da jeg var barn, så barnet netop kan spejle sig i dig, som forældre, omsorgsperson, og se, at det er okay netop.
Mm.
Det er sådan det gentagende, jeg kommer tilbage til, ikke? Det her
ja,
med
det
at
præcis.
Kunne være i det, uden at ens verden bryder sammen, uden man føler, man er et dårligt menneske, eller ikke er god nok, eller gør noget forkert.
Okay. Nu har du skrevet, at den er 4+, men,
ja.
Men hvad er målgruppen ægte, hvis vi sådan kigger ind i historierne?
Ægte er målgruppen, sådan hvis jeg skal virkelig skære ind til benet, så er det indskoling.
Ja, okay.
0. 1. 2. 3.
Ja.
Vil jeg sige, hvis jeg virkelig skal skære ind. Der står 4+, det var fordi jeg tænkte, at man skal ikke læse med børn, som er yngre end 4,
nej,
de vil ikke kunne forstå det nok.
Mm-hmm.
Men i virkeligheden vil jeg sige, at det er mere 5-10 år.
Ja.
Man vil helt sikkert også kunne opleve børn på 12 år, som kan få noget ud af det. Børn på 4 år, som får noget helt andet ud af det. Ja. Og også have forældre med 4-årige, som kan få masser ud af redskaberne.
Ja.
Så man kan sagtens starte med den som en 4-årig, og så kan det bygge sig op til, hvordan kan man bruge bogen. Og børnene vil opleve og forstå mere og mere af det bagvedliggende også. Ikke?
Prøv at det giver så god mening. Altså, nu er jeg jo, altså, som min datter kalder mig, voksen pro. Okay. Og det er fordi, hun selv er blevet voksen, ikke? Så, og sådan
okay.
Men du er voksen pro.
Ja,
kan jeg vide, hvornår jeg bliver pro max. Anyways, det jeg vil sige, det var bare, at da jeg var ung, inden jeg fik børn, så var jeg, jeg har altid elsket at lytte til popmusik og musik, som har gjort mig glad. Virkelig sådan, du ved, man kan bare danse rundt, ikke?
Jo.
Når jeg så lytter til noget af musikken i dag, så forstår jeg den. Ja. Det gjorde jeg ikke dengang. Der sang jeg bare med.
Ja,
kan du følge mig? Ja. Og det er det samme med de her historier. Hvis man læser dem for en 4-5-6-årig, så er det et niveau.
Ja.
Når de så bliver lidt ældre, hvis man har den lagt lidt på hylden, og læser dem igen, så vil der pludselig være en egen erkendelse, forståelse.
Netop.
Jeg vil lige sige, og det er jo ikke for at rettesætte dig, det må endelig ikke lyde sådan, men jeg tror, at hvis det var mig, der skulle læse dem for børnene, ville jeg aldrig sige, kender du det? Eller har du oplevet det i skolen? Jeg tror bare, jeg ville lade det fare. Og så hvis det var, de var klar til at gribe den, så ville de sige det du selv. Fordi jeg har bare lagt mærke til med mine børn, og hvis jeg kommer til sådan at forsere lidt over, så bliver de sådan lidt irriteret. eller lukker lidt af i forhold til, hvis jeg bare lader eventyret folde sig ud, så kommer det automatisk det, de gerne vil sige.
Dagen efter.
Ja, eller du ved, næste gang man læser det, så har det ligget sådan og summet ind i dem, og så kommer der noget.
Jeg tror også, det afhænger af, hvilket barn man arbejder med.
Det tror jeg.
Altså, jeg har også et barn, hvor jeg ikke skal sige, kender du det? Det ved man jo også som forældre, ikke? Og så har jeg et barn, hvor man meget gerne må sige, kender du det? Og så kommer der alt muligt
frem. Nå, hvor fint.
Ja. Så jeg tror i høj grad, det også handler om
relationen. Kan det også handle om alder?
Ja, fordi ham, hvor jeg ikke skal sige, kender du det? Han er 5.
Ja.
Og en dreng, og er meget sådan, han lidt trumler, ligesom jeg var, da jeg var yngre. Og hende, som er 8, som man rigtig gerne skal sige det, hun er 8 og mærker rigtig meget, og har sgu brug for, at man faktisk initierer noget.
Man lukker op.
Ja.
Kom, det har hun brug for. Lad os lige have den her dialog.
Ja. Men du har helt ret, altså der er jo ikke noget, og det er også det, som er vigtigt med mit bog. Det er ikke sort-hvidt.
Nej.
Det er ikke sådan her, sådan her skal du gøre. Mm-mm. Det er flyvespiger, ting som den her mælkebøtte, hvor de flyver ud alle de her. Ikke?
Ja.
Ideer, en anden, det skal skabe nogle tanker hos mor og far, eller tante, eller pædagog. Refleksion skal det skabe. Mm. Vækst.
Mm.
Ja.
Ej, det er lækkert. Altså prøv at høre, Emma, det her det er en fantastisk bog, du har skrevet.
Tak.
Og lige så snart, at du lander i Danmark igen, og har måske en ny bog med, så skal vi også lave et andet signeringshalløj.
Det kunne være mega fedt.
Vi skal lave det sjovt med det også.
Altså,
det
skal jo også først sejle om en måned. 5-6 uger.
Nå ja, du sagde
så
jo.
Så det kan være, at vi kan nå noget.
Ja, det kunne vi faktisk godt.
Det må vi se.
Men det må vi finde en dag. Og så kan lytteren få lov til at komme ned i butikken og møde dig og
det
høre lidt.
Det kunne være virkelig fedt.
Det synes jeg. Og det handler i virkeligheden om kærlighed, ikke?
Jo.
Fordi det er jo ikke blot kærlighed til bogen og til børn, men det handler om at sende kærligheden ud.
Ud i verden.
Ja. Og ligesom sige, lad os gribe de muligheder, de chancer, som byder sig.
Ja.
Og den er, altså, jeg synes helt ærligt, at den, altså, den burde simpelthen stå på bibliotekerne og hjemme i, altså, få den nærmest i dåbsgave, ikke? Eller i...
Det kunne være fantastisk.
Nå, men...
Jeg har faktisk fået kontakt til... I hvert fald Sorø Bibliotek, som er der, hvor jeg kommer fra. Og de vil gerne have den.
Ja.
Og så, det er jo det der med som forfatter, at det jo ikke bare sådan puff, sådan bare ude i verden.
Nej,
men
det
der er
det
kæmpe
ikke.
Arbejde i det,
ja.
Som man så også... Og nu er det jo min første bog, så jeg opdager det hele lidt undervejs. Og sådan, gud! Ja. Okay, er det sådan?
Skal man også det?
Ja. Skal man også det? Og skal man også det? Og, ja. Så det, der er en kæmpe læring for mig, og jeg synes, det er mega fedt.
Men det er jo, det er jo blot den første ud af mange.
Ja.
Bare lur mig om 10 år, hvad du ikke har fået skabt der. Men jeg tror virkelig, at dit eventyr med at tage ud og sejle, er der, du skal finde inspirationen og de forskellige kulturer.
Ja.
Og se, hvad dine egne børn kommer igennem af følelsesregister.
De er jo min største inspiration.
Er det ikke vildt?
Både de børn, jeg arbejder med, og så mine egne børn.
Ja.
Det er fedt.
Men det er jo også det, er jo det, vi er her for. Altså at udvikle os som sjæle.
Ja.
Vi har jo ikke for at... afvikle alt muligt, det er vi sikkert også, men det er jo ikke det, vi er her for at udvikle os. Ja. Det er jo sjælen, der er nede på en legeplads.
Ja, det er rigtigt.
Nå, men altså, spørgsmålet, jeg plejer som regel at kalde livets tivoli, ikke? Altså, nogle gange så er vi oppe i de pisse kedelige luftballoner, ikke? Andre gange så sidder vi i rutsjebanen lidt for meget, til vi kan stoppe, ikke?
Lige lidt for vildt.
Lige lidt kriger. Ja. Og andre gange så sidder vi i sandkassen og bygger sandslot, ikke? Altså,
jo.
Spørgsmålet er bare, hvor vil vi gerne være henne? Og hvilken veksling skal der være? Og det er jo, altså, hvis jeg havde været modig og kunne gå tilbage, så er jeg ikke sikker på, at jeg skulle ud og sejle, men jeg gad virkelig godt, at altså, ja, undskyld, nu bliver det ikke så pænt, så nu må man lukke ørerne, så man ikke kan høre bandeord, men jeg havde lyst til faktisk at sige, fuck skolen, altså, både som arbejdsplads, men også for mine børn at sige, jamen, så lad mig tage en periode, hvor vi trækker stikket, og er hjemme, og er mennesker, fordi begge mine børn er voksne nu, men de er begge to ultra sårbare, og har svært ved livet, hvor jeg sådan tænker, altså, om nogen burde de da have landet vanvittigt godt, fordi de blev set så meget, og lyttet til, og talt med, og indlevelser ud, altså, you name it, they got it. Og det er bare der, hvor jeg sådan tænker, okay, så hvis jeg i godsøjne ikke kom i mål, eller lykkes ordentligt, hvem fanden kan så? Og det er jo, fordi jeg ikke er en hård hund, der bare siger, nu kræfter mig at leve i frygt, ligesom jeg selv gjorde som barn. Men det der med at stoppe op, og mærke, på en anden måde. Ja. Anders og jeg har nogle gange talt om ting, hvis vi flyttede ud på landet, og ikke var, så ville vi skulle have det meget bedre, eller tog et eller andet sted hen i verden, hvor at kravene slet ikke var det samme, fordi sprogbarrieren var i vejen. Eller, altså, du ved, hvor man kunne gemme sig lidt, og bare være til stede i kærlighed. Ikke?
Ja.
Og det gad jeg fandme godt at have haft mod til, men det havde jeg ikke. Havde jeg virkelig ikke.
Men så var det heller ikke meningen.
Nej. Jeg var virkelig, virkelig bange for at skille mig for meget ud. Og så fik jeg jo lige for 10 år siden en åbenbaring, og så skilte jeg mig virkelig meget ud.
Det føler jeg da stadigvæk, jeg er der. Hvor jeg også kan, altså med den her bog, jeg sagde til min mand, da jeg udgav den, sagde jeg, Alex, det her, det er både vildt og mega skræmmende for mig. For det er jo mig, og folk ved jo ikke, hvem jeg er. Jeg går jo og skjuler, altså jeg går jo ikke og skjuler. Hvis folk spørger, er jeg altid ærlig. Jeg har den her tilgang til livet med, at hvis vi skal ændre på noget, bliver vi nødt til at gøre noget anderledes.
Præcis.
Så jeg er ærlig, hvis nogen spørger mig, er du spirituel, eller ja, så siger jeg ja. Det er ikke fordi, jeg lyver, men jeg går jo heller ikke med et kæmpe skilt i panden. Vel?
Nej.
Så der er jo mange mennesker, som vil se den her bog og tænke, what? Ja. Det er jo hende der elitepigen, som bare har kørt den ene medalje efter den anden, og hvad er det der for noget? Det er jo slet, altså, som, men det er jo fordi, at jeg også har været igennem en udvikling, og de har et billede af, hvordan jeg var dengang, og jeg er en anden i dag.
Men og det er jo det, udvikling er.
Der kommer jo også et skilt på det, sort på hvidt. Se, sådan her er Emma på en måde. Det bliver jo en blotlægning af mig, og min sjæl, om det inderste dybe i mig. Ikke? Og det er jo skræmmende for alle mennesker at stille sig sårbar på den måde.
Ja, frem på den måde.
Ja.
Ja.
Så det er jo, det har også været svært og stort skridt, føler jeg.
Jamen, det er det jo. Jamen, nu sagde du selv til mig, at man kunne få den i BOD, og man kan på Gugas hjemmeside købe den, og man kan sikkert også købe den alle mulige andre steder.
Ja, Indre Indsigt er også en spirituel hjemmeside. Hun har den også liggende. Der er mange hjemmesider, som har den liggende. Ja.
Og lige om lidt, så er den også i min butik.
Dejligt.
Så har du nu du har den sikkert i andre butikker, men det er bare for at sige, at jeg tror også, jeg kender nogle andre.
Det har jeg faktisk ikke.
Er det rigtigt?
Mm.
Nej, hvor hyggeligt.
Det er faste butik.
Jeg kan love dig, at den også kommer i vinduet.
Yay!
men det er bare for at sige, at det her, det er jo bare det første skridt, og hvis vi møder mennesker, der kan hjælpe os med at tro på os selv, og hjælpe os med at komme lidt ud, jeg tror jo på, at alt godt givet ud er godt givet tilbage.
Ja.
Altså, du ved, ikke bare den der sådan, og karma rammer dig, det er slet ikke sådan noget, tror jeg ikke på, men det her med, at der er en årsag til, at vi møder mennesker, og der er en årsag til, at du sidder her, og jeg mærker dig så stærkt, og jeg bare tænker, wow, der var den, det var dejligt. Altså, for nogle år siden, så podcastede jeg med en kvinde, som har skrevet en nomologibog for børn.
Okay.
Og den er bare så fin, og den er så smuk, og jeg håber virkelig, den har solgt meget. Hvor jeg var sådan tænkt, det er jo det, der skal ud, fordi når vi som voksne prøver at finde os selv og finder noget spirituelt, som vi tænker, wow, det der, det er fedt, altså det giver mening på alle mulige måder. Men hvis der ikke er nogen til at hjælpe os med at føde den, ikke bare en jordmor, men nogen, som kan gøre nogle flere ting, så er vi sgu ret alene, og det tror jeg ikke på, hvad verden er. Vi skal hjælpe hinanden på den ene eller den anden måde. Så jeg vil gerne hjælpe dig med den her.
Tusind tak.
Og jeg håber også, at lytteren bare tænker, at den bliver jeg sgu nødt til at få fingrene i, for den er altså ret fin. Og jeg synes, du har været... Jeg tror ikke på held. Det gør jeg ikke, men hold kæft, hvor har du været heldig med de fine illustrationer, der er kommet på.
Vi siger tak til Lav.
Ja, vi siger tak til dig for at føde det.
Tak.
Ja, og tusind din tak. Søde datter, der var så sød at tegne flag i.
Ja, og give mig tonsvis af idéer.
Ja, det er smukt.
Som hun stadigvæk gør.
Men prøv at den der energi, den fortsætter. Og hun er jo din første pandegage,
ikke? Det er hun jo.
Så du kommer til, og du tror virkelig, altså, eller man har en følelse af, at man har sådan okay styr på det, når man har arbejdet med de der store piger. Men når det er pludselig ens eget barn.
Ja, så er der masser af ting på spil på en anden måde. På en helt anden måde.
Fordi man er mor.
Ja,
præcis.
Og på det er godt og ondt.
Og det er jo det, du hjælper mødre og fædre med den her bog. Det er jo faktisk at blive i rollen, men også få noget fagligt med sig, så man forstår, hvorfor er det, jeg skal, eller hvad er det, jeg kan gøre videre. Det er der, vi de fleste af os bare står og tænker, hvad fanden er det, jeg skal gøre, hvad er det, jeg ikke ser? Og så når man går på biblioteket og kigger på de der bøger og tænker, jeg har for meget popcornhjerne til at læse i den her bog.
Ja.
Og den her er jo en enkelt side, hvor man kan få dine spire idéer, ikke?
Jeg har i hvert fald prøvet at skabe et univers, hvor begge dele bliver mødt. Barnet bliver mødt, og mor og far bliver mødt i frustrationen i hverdagen.
Ja.
Ikke? Ja. Som samler det, og det føler jeg er noget unikt og anderledes og nyt, at man ligesom har begge dele med, begge perspektiver og samler det på den måde, hvor ellers så før køber man en fagbog, eller man køber en børnebog, på den måde. Ikke?
Men det er jo en meget fin måde, du blander genrerne.
Ja.
Altså det synes jeg virkelig, det er.
Det giver også lidt forvirring for dem, jeg skal prøve at få til at sælge den, kan man sige. For så ved de ikke, hvor de skal placere den, og hvordan de skal sælge den, og er det, jeg har mødt indtil videre. Så det skal jeg også finde en vej i.
Der er jeg lyst til at sige, nedbryd nu de der strukturer, det går nok.
Prøv lige at sige det til bog og idé.
Ja, eller biblioteket.
Hvor skal vi placere den? Hvordan skal vi... Det står ikke direkte. Nej, det er fordi, det ikke er kun en fagbog, og det er heller ikke kun en børnebog.
Og prøv at høre, det er jo bare en ting for tiden.
Jeg bryder med nogle normer der. Og det
er dejligt.
Det er dejligt, og så for andre synes de, det er lidt... Men de må finde en vej.
Præcis. Det må bare stå ude i udstillingen, i stedet for at hylde.
Ja, det tror jeg, jeg skal sige til dem. Ja. Bare sæt den i vinduet.
Ja,
bare sæt den i vinduet, så kan man få sin helt egen plads for fag og børnebøger.
Ja, det kan vi godt gøre. Ej, det er cool. Altså, Emma, tusind tak, fordi du ville være med.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var rigtig dejligt.
Jeg synes virkelig, det har været fantastisk, både at møde dig, men også at høre det, der ligger til grund. Og så synes jeg, der er kommet lidt mere håb i den her verden.
Mm.
Så. Og så ønsker jeg dig og din familie fantastisk rejse.
Tusind tak.
Og til lytteren vil jeg jo bare sige, at hvis I gerne vil ned og have fat i bogen, og møde Emma, og måske tage dit barn med, og finde krystallerne, så sørger jeg for, at krystallerne er her, og bogen er her, og Emma er her.
Fantastisk.
Så laver vi lige sådan en, det kan jo være en, måske en hverdagsaften, hvor at, du ved, klokken...
Mega fint. Jeg kunne også tage mine børn med.
Ja, det kunne være så.
Og så vil jeg lige sige, hvis man nu vælger at købe bogen, det skal ikke være sådan rent reklameagtigt, men så læg et billede op, hvis man har lyst på Instagram, og tag Flyv med Flavi. Jeg har jo en Instagram-profil, Flyv med Flavi, for jeg vil så gerne dele nogle billeder med nogle børn og nogle forældre, der sidder med de her bøger, så jeg kan sprede den her kærlighed i verden.
Nej, det var en god idé.
Ja.
Ej, det var en virkelig god idé.
Tak.
Og der kunne vi jo gøre det, at hvis man tager billeder, når man er hernede, så kunne man få en lille selfie med dig.
Oh ja.
Ikke? Og så få lagt det på. Det var altså også lidt hyggeligt.
Men, det er rigtig
men
hyggeligt.
Jeg tænker også, at det kunne være meget hyggeligt, hvis du kunne skrive en lille hilsen til dem.
Det vil jeg så gerne.
Altså, ja, det synes jeg, vi skal gøre. Så hold lige øje med Emmas Instagram og med min Instagram, hvis det er, du lige gerne vil vide, hvornår det bliver. Men jeg tænker, det bliver snart, fordi du snart skal ud og rejse.
Jeg har i hvert fald en deadline.
Det skal vi nok få til at hænge sammen.
Vi når det.
Så tak, fordi du vil være med, Emma.
Tusind tak.
Og til dig, kære lytter, så vil jeg sige til dig, tak fordi du lyttede med. Og som altid, tak for dine refleksioner. Jeg kan ikke læse alle jeres anmeldelser alle steder, fordi jeg jo ikke selv er på alle de der forskellige apps. Men jeg vil sige til dig, at hvis du vil lytte til episoden uden høje reklamer eller alt muligt andet, så lyt til den inde på min hjemmeside. Der kan man i hvert fald lytte, og der er lyden også helt ens. Men jeg vil fra mit hjerte gerne sige tak, fordi du lytter med. Det betyder enormt meget. Uden dig som lytter, så vil der jo ikke være noget grund til at lave podcasten. Og podcasten er mit hjerte. Det er her, hvor at jeg møder mennesker. Mennesker som Emma, som lukker sig op for verden og stiller sig lidt ud på kanten. Og jeg har lyst til at sige, har brug for at få et skub, så de kan flyve. Det er vigtigt. Det er vigtigt i den her verden, at vi hjælper hinanden. Og nogle gange så er det blot, at vi har lyttet til noget, og så inspirerer vi ved frokostbordet på arbejdet og siger, gud, jeg har da lige hørt om den der flyv med flagge i, eller et eller andet emne. Fordi det er det, der gør, at vi kan udvikle os. Det er, når vi er sammen med andre mennesker. Fordi når vi gør det alene, så indvikler vi os mere i tingene. Men der kommer ikke udvikling, fordi vi ikke er sammen om at konstruere noget. Så jeg håber virkelig, at du vil dele den her episode, om det er mundtligt eller en D-knap et eller andet sted på internettet eller på de sociale medier. Det er jeg super taknemmelig for, fordi jo mere vi kan få budskabet ud, jo flere mennesker kan vi hjælpe med at finde hjem til dem selv. Så tak fordi du lyttede med. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella og i dag med Emma.